na cestách s Petrem Voldánem.
Máte správně naladěno, je po 18. hodině, je pondělí a vy posloucháte veřejnou nahrávku pořadu Na cestách, kterou jsme pořídili jako obvykle v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Tady je se mnou zase početné obecenstvo lidé, kteří chtějí vědět, co je zajímavého v Londýně. Takže vítejte i vy tady v kavárně. Já si budu muset asi dozdávat dnes pozor na to, co říkám, hlavně na ty údaje, protože v Londýně byl asi skoro každý. Kdo z vás, co jste tady, tam byl? Jejda, skoro všichni. Tak to jsem zvědav, jestli budu říkat věci, které třeba o Londýnu anebo o životě v Londýně nevíte. Já bych možná mohl vědět víc, protože jsem tam prožil 3 roky jako stálý rozhlasový zpravodaj, takže dnes to nebude ani tolik o některých obecně známých a těch, řekněme, v úvozovkách profláknutých památkách. Nebudu vám říkat podrobnosti o Big Benu a tak dále, ale řeknu vám třeba zákulisí některých událostí. Takže zůstaňte s námi a po první písničce hurá s pořadem Na cestách do Londýna. Jsme na cestách, na rozhlasových vlnách, cestujeme společně s účastníky veřejné nahrávky tady v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové a dnes cestujeme do Londýna. Já jsem o Londýnu hodně slýchával, samozřejmě mě zajímalo, jak žije metropole britských ostrovů a s čím já jsem si ji hodně spojoval ve svém ranějším věku, to byl třeba takový ten moment, že člověk do Londýna i do Británie musel přes kanál. Obecně říkáme tak kanálu La Manche. No a ten zase jsem měl spojený hodně s osobností Františka Venclovského, otužilce, jinak boxera a plavce, který v roce 1971 jako první Čechoslovák tehdy přeplaval kanál La Manche. Vy si možná pamatujete na to jeho takové unavené "já jsou tak šťastné". Já jsem byl tehdy taky šťastný, když jsem ho viděl, že přeplaval, a já jsem to tedy nikdy neskoušel touhle cestou. Já jsem do Londýna jako zpravodaj buď plul na trajektech, nebo jsem jezdil autem a pak jsem se nechal ten zbytek cesty pod tím kanálem převést železnicí, do které vjedete s autem, vjedete do vlaku, na vagón a za vás už to obstarají mašinfírové nebo vlaky bez strojvůdců a jste na druhé straně skoro pohodlněji než tím trajektem, protože ten někdy hodně, hodně houpal a já jsem zjistil, že mořská nemoc je pěkná potvora. A navíc já jako kavárenský povaleč jsem měl vždycky problém, že mi po tom stolku, když se to nahybalo a moře bylo trošku neklidnější, tak mi ty hrníčky hodně ujížděly. Ale to je jenom taková perlička z cest do Londýna. Co bylo zajímavé, když jsme u toho cestování, já jsem se musel naučit řídit autem, které má volant na druhé straně. Byla to trošku kovbojka, měl jsem z toho docela strach, ale nebylo to tak zlé. Nejhorší bylo, když jsem vyjížděl na křižovatkách a odbočoval doprava. Tam jsem měl tendenci zatočit do protisměru. Párkrát mě museli Britové upozornit troubením, že jsem trošku někde jinde, ale většinou byli ohleduplní a musím říct a zaklepu to i teď, že se mi to podařilo všechno bez nehod. Já jsem jezdil v počátku autem po svém předchůdci v Londýně a tím byl samozřejmě vám všem dobře známý Karel Kinzel. Vy budete znát jeho reportáže, budete znát možná i jeho knihy. Já tady mám jednu sebou taky, on jich vydal víc. Tohle je v Buckinghamu otevřeno. My se k Buckinghamskému paláci taky ještě dostaneme a já jsem slíbil v anoncování tohoto cestování na vlnách Českého rozhlasu do Londýna některá témata. Takže já hned budu plnit jeden ten slib. Já jsem slíbil, že vám povím, kde mě Karel Kinzel jako můj předchůdce, jako londýnský zpravodaj, učil pít to tmavé pivo Guinness, které mě až moc nechutnalo, on se mi pak přiznal, že mu taky moc nechutná. Ale zkoušeli jsme to samozřejmě po těch typických anglických pintách, ne po půl litrech, ona ta pinta je naštěstí trochu menší, a zkoušeli jsme to v zajímavém prostředí. My jsme šli na pivo tam, kam se vracím vždycky, když přijedu teďka do Londýna, a to jsou Kateřinské doky a tam je hospoda, která se jmenuje Dickensova. Ona se jmenuje po tomhle spisovateli a přitom fyzicky s tím Dickensem společného nikdy nic neměla, protože když byly časy, kdyby tam Charles Dickens mohl chodit Tak to byl ještě dřevěný sklad čaje. Některé zdroje tvrdí, že to byl sklad pivovarů. A to ještě hospoda nebyla. Byly to časy, kdy ty hospody Dickensových časů vypadaly trošku jinak. Podlaha byla posypaná pilinami a třeba v téhleté hospodě i potom, když ji obnovili nebo když ji předělali z toho skladu na hospodu, tak se tam třeba konzumovalo jídlo a to pivo při svíčkách. Jenomže potom bylo velké nebezpečí, že ty hospody vyhoří, takže z bezpečnostních důvodů svíčky z hospod zmizely. Ale přece jenom tahle ta hospoda, já nevím, jestli ji někteří znáte, ale stojí za návštěvu, se s Dickensem spojila. Spojila se s ním v roce 1976. V tom roce byla Dickensova hospoda dřevěná znovu otevřena po rekonstrukci a při otevření prohlásil vnuk Charlesa Dickense, Cedric Charles Dickens, můj pradědeček by tenhle hostinec určitě miloval. Já se nedivím, tahle ta hospoda je snad nejpopulárnější v celém Londýně a ona také docela dobře vydělává. Takže dávám to jako tip, když zamíříte do Londýna, zajděte do Kateřinských doků, ten dům je opravdu velice zajímavý. Je to kousek od Tower Bridge, ty doky jsou sami o sobě zajímavé, kotví tam jachty, včetně jedné malé, takové vyhlídkové královské jachty. Ta výjíždí, lépe řečeno vyplouvá, na Temži jenom občas, takže většinou ji tam můžete vidět. No a když už jsem u té Temže, já mohu pokračovat další pamětihodností. Ona to není ani tak pamětihodnost, jako spíš technická, už dnes dá se říct památka, protože ona už se točí od roku 2000 na nábřeží u Temže a tam jste možná někteří z vás byli. Mluvím o fotogenickém londýnském kole. Nevím, jestli jste zkusili některou z 32 klimatizovaných kabin. Oni vypadají jako kapsle. Do každé se vejde 25 lidí a když se všechny obsadí, tak je v jednu chvíli na tom kole 800 lidí. Faktem je, že je to tak pomalé kolo, že ono ani nezastavuje. Když nastupujete, tak je to za jízdy. Jedna otáčka, 30 minut, za tu dobu si prohlédnete Londýn v podstatě ze všech stran. Jste nad tím, krásně se odtamtud fotí. A pro mě to bylo místo nesmírně zajímavé z jednoho důvodu. Jako londýnský zpravodaj jsem si samozřejmě hlídal události a záležitosti spojené s domovem, s Českou republikou. Všechno, co je odlité z ocele na tomhletom kole, hlavní hřídel, závěsy, klouby, to všechno je práce našich lidí ve Škodovce v Plzni. Kolo se točí od května roku 2000 a je to atrakce pro Londýn jako hrom. Já vůbec to území, řekněme, obou nábřeží kolem Temže mám v Londýně možná nejradši, protože tam se pořád něco děje, tam jsou různé výstavy. Já jsem tam třeba zahlédl ohromné skulptury Salvadora Dalího, včetně těch pověstných rozteklých hodin a další. Událostí se tam odehrává spousta a také je tam řada míst, která stojí za vidění. A podíváme se k další zajímavé budově, která je také na nábřeží. Konkrétně mluvím o bývalé elektrárně, dnes Tate Modern, galerii moderního umění, kde je sbírka nejen národního, ale i mezinárodního umění Spojeného království a je to jedno z největších muzeí vůbec na světě. Elektrárna tam byla zavřena v roce 1981 a pak se dlouhé roky předělávala právě na tuhletu galerii. Ono předělat elektrárnu, ve které je třeba turbínová hala, já jsem se tam byl podívat, když se to budovalo, 35 metrů vysoká a 152 metrů dlouhá, to žádná legrace zrovna není, ale vznikly úchvatné a také velice zajímavé a pro velká díla i velice příhodné výstavní prostory. No a proč já rád chodím do Tate Modern? Nejenom si prohlížet ty výstavy, ale jak už jsem tady řekl mockrát, a jsme v kavárně, jako kavárenský povalič si tam vždycky sednu do kavárny, dívám se na Temži, přes Temži na druhou stranu, na katedrálu svatého Pavla, no a pak si v té prodejně dole, kde se prodávají různé suvenýry, koupím zase nějaký ten nový šálek na espresso, protože bohužel Tate Modern každý rok oslovuje nějaké nové umělce, kteří vytvářejí ty šálky, takže sběratel musí, jinak to nejde, si opatřovat nové a nové šálky z Londýna. Takže to jsme byli v Tate Modern, ale myslím, že bychom si mohli odpočinout a já bych navrhoval, že bychom si třeba pustili Beatles, protože málo platné, Londýn, Abbey Road a Beatles, to může být také jedno z našich témat. Takže po písničce zase zpátky do Londýna. Máte v pondělí mezi 18. a 19. hodinou správně naladěno, protože posloucháte pořad Na cestách. Vy, kteří máte zájem o cestování, ale nejenom cestování, protože náš pořad není jenom cestovatelský, leco se v něm také dovíte. A já jsem před skladbou, kterou odehráli Beatles, avizoval právě tuhle tu legendární skupinu. Mám tady i CDčka, ze kterých je patrné, kdo je autorem. A na obalu jednoho toho CDčka je přechod, na kterém jsou vyfocení členové Beatles. Také jsem si to vyzkoušel tím dlouhým krokem tam přecházet. Tady vidím úsměvy a takové pokyvování hlavou v kavárně Muzea východních Čech, takže asi i vy ostatní jste se tam byli mrknout a když už se člověk nedostane do těch nahrávacích studií, jako třeba Miroš Birka, tak si musí zkusit aspoň ten přechod, jak se po něm vykračuje tak jako těm Beatlesákům. No, Beatles nahrávali v Abbey Road, což je jedna část Londýna, která je velice zajímavá. Ona přiléhá k dalším zajímavým prostorám v Londýně. To se dostáváme už i k jednomu z parků, a to je Regent's Park. Nevím, jestli jste tam byli. Je to fantastické území uprostřed Londýna. Já jsem tam rád chodil, protože jednak mám rád růže a potom tenhle ten park vám umožňuje vidět nejenom růže, ale vy se tam můžete rozhlédnout po spoustě dalších zajímavých věcí. Je tam taky jezírko. Mimochodem, když jsem nakousl ty růže, nestihnete prohlédnout většinou všech 85 záhonů a 12 000 vysazených růží. Ty růže jsou kouzelné, ono to tam úplně i ve vzduchu voní. Ty zahrady jsou tam dlouho, ale projít 170 hektarů, to bylo navíc procházek a proto říkám, že jsme tam chodívali i s rodinou velice často. To je výhoda i nevýhoda toho, když jste stálým zpravodajem, ať už rozhlasu nebo jiného média někde v zahraničí, že většinou jste tam s rodinou. Výhoda to je v tom, že máte zázemí, nevýhoda je to v tom, že ta rodina se musí odtrhnout od domácího prostředí a musí si zvykat na život jinde, což není až tak úplně jednoduché. Třeba když jedete do Londýna s dětmi a máte dceru, která ještě není nebo je na prahu školních povinností, tak zjistíte, že když přijde do školy a syn do střední školy, takové běžné, žádné privilegované, takže i tam jim řeknou, ať si příští týden přinesou peníze, že si pořídí školní uniformu. My možná na to koukáme trošku skrz prsty, ale my jsme si ověřili, že to má něco do sebe. Třeba do školy, do které chodila dcera, tam bylo víc než 20 národností dětí, ne všechny stejně situované ekonomicky. No a jeden z těch důvodů, proč už zavedli za Jindřicha VIII. V 16. století ty uniformy, ale oni se rozšířili až na přelomu 18. a 19., tak byl i ten, aby se stíraly sociální rozdíly mezi dětmi. A nepředstavujte si jenom saka a kravaty, to nosí jenom v té slavnostní formě a jenom ty starší, ale třeba i ta trička, mikiny a podobně, tak se rozdílí v tuhletu chvíli stírají. A pak je tam ještě jeden moment, na našich dětech jsme si to osvědčili, děti, které se nějak identifikují i tímhletím způsobem se školou, jsou na tu školu mnohem víc hrdé, ať už si o ní myslí cokoliv. To znamená při soutěžích mezi školami, ale nejenom při tom. Prostě my jsme viděli, že děti docela s hlavou vztyčenou nosí rády ty uniformy se znakem své školy na mikině, na tričku, anebo syn už i na tom saku s kravatou. Tak to je jenom taková perlička z toho našeho pobytu v Londýně, kterou vy, kteří jste tam byli, jste možná neměli šanci poznat anebo zažít. Ale k životu v Londýně to patří a můžeme se dostat k tomu, jaké zajímavé osobnosti může i z České republiky zpravodaj rozhlasu mezi rokem 1997 a rokem 2000, kdy jsem tam žil, potkat. Mně se podařilo potkat se tam se dvěma architekty, kromě jiných lidí, a to byl Jan Kaplický a pak také Eva Jiříčná. Ale já mám takový pocit, že už je zase čas. Pro někoho na druhou kávu, to budu já, pro někoho na nějaké jiné občerstvení, anebo si trošku od toho Londýna na vlnách Českého rozhlasu oddechnout. Máte naladěný Český rozhlas, máte naladěn pořad Na cestách a dnes spolu putujeme na rozhlasových vlnách Londýnem. Doufám, že je to pro vás putování zajímavé. Tak jako tady souhlasně přikivuje dost z členů obecenstva, kteří přišli nejenom na kávu, ale také na veřejnou nahrávku našeho pořadu Na cestách do kavárny Muzea východních Čech. Já jsem slíbil pár zážitků ze setkání se zajímavými lidmi z naší architektury. Jan Kaplický odešel do Londýna v roce 1968 a byl rok 1999 a tenhle ten muž z kořeny po mamince do Náchoda získal anglickou cenu za architekturu a bylo to za středisko pro novináře na kriketovém hřišti v Londýně. Futuristická stavba, oválná. Já jsem kolem té stavby často jezdil do centra, protože to bylo v tom směru k tomu místu Swiss Cottage, kde jsme bydleli kousek v Hampsteadu. A to jsem ještě netušil, že se mi podaří se Janem Kaplickým se potkat. Bylo to zajímavé setkání a jeho stavby u nás neuvidíte, ale v Londýně jsou dvě možnosti. Kromě tohodle zajímavého počinu na kriketovém hřišti v centru Londýna pak ještě můžete zavítat do čtvrti Docklands a tam je plovoucí most pro pěší. Mezi mrakodrapy ukrytý most, který není ukotven k žádné pevnině, ale je na pontonech. Jinak můžete pak ještě vidět mimo Londýn obchodní dům Selfridges a další realizace. No a já jsem byl moc rád, že jsem potom mohl s kolegy z Ostravy natočit o Janu Kaplickém, lépe řečeno o jeho realizaci, také pořad z vily, kterou postavil na jihu Walesu. A zmiňoval jsem Evu Jiříčnou, noblesní dámu, která v současné době pracuje na několika realizacích, dokonce i ve východních Čechách, v Pardubicích a na dalším místě. No a Eva Jiříčná mě přijala ve svém ateliéru, bylo to nesmírně zajímavé setkání. A musím připomenout, že pokud vyrazíte do Londýna, podívejte se na přestupní stanici londýnského metra, která se jmenuje Canada Water. Je to na lince Jubilee Line londýnského metra a ta je propojená s autobusovým terminálem, který navrhovala právě architektka Eva Jiříčná. Ona má v Londýně víc realizací, třeba vstupní halu na obchod v muzeu Viktorie a Alberta, největšího muzea svého druhu na světě. A tak jsem rád, že máme od Evy Jiříčné i nějaké realizace tady u nás v Čechách, když od Jana Kaplického je nemáme. V Londýně potká člověk spoustu zajímavých osobností, nepodaří se vám všechno. Kdybyste, jako já tehdy, jsem toužil potom udělat rozhovor s Tony Blairem, který v mé době byl premiérem a v Praze v rozhlase si mysleli, že to jde, když Tony Blair by měl tehdy přijet do České republiky. Ale ono to tak není, my jsme tehdy takové postavení ve světě neměli, aby si český novinář, a žádali jsme o ten rozhovor všichni, co jsme tam byli akreditovaní, to znamená i agentura tehdy ČTK, zpravodaj a kolega z rozhlasu, tak jsme ten rozhovor stejně nedostali, ale to vůbec nevadilo, protože prostě myslím si, že je zajímavější přinášet zajímavosti ze života té země, kde je člověk zpravodajem, než jenom rozhovory z politiky. Takže to je jenom takové malé zákulisí té práce, kterou rozhlasový zpravodaj odvádí v místě, kam je poslán, ale jedna věc byla zajímavá a byla spojená s politiky. Vy možná znáte sochu Winstona Churchilla, která stojí v Praze proti Vysoké škole ekonomické na Žižkově. A tuhle tu sochu odlévali v jedné firmě, která ji dělala jako originál i pro parlamentní náměstí v Londýně. Ta pražská je kopie. Ale samozřejmě, když jsem věděl, že se chystá socha pro Prahu, tak jsem se do slévárny vypravil. A byl to velký zážitek dívat se na to, jak vzniká socha premiéra Churchilla. Známe to postavy nejenom britské, ale světové historie, která pak za pár měsíců zamířila do Prahy a odhalovala ji tehdy premiérka Thatcherová, bývalá. premiérka Thatcherová. V té době už tam byl, jak jsem říkal, Tony Blair. Já jsem kousek od té slévárny získal ještě jednu zkušenost. Byl tam velký dlouhý viadukt a v tom viaduktu, jak jsou ty oblouky, tak jsem objevil malou dílnu, kterou si pronajali dva mladí lidé a zjistil jsem, že v té dílně dělají něco pro tu dobu u nás ještě dost neznámého, dneska už se to také u nás vyrábí, ale oni vyráběli třeba ledovou Formuli 1 nebo velký barový pult z ledu pro různé párty, pípu, kterou protékali nápoje, ať už pivo nebo alkohol, také všechno z ledu, měli na to speciální formy, anebo ty kvádry ledové, které si nechávali dovést, tak společně se studenty sochařské školy opracovávali a vznikaly neuvěřitelná díla. A mně to přišlo jako fantastický nápad, jak za dost malé prostředky ten pronájem v tom tunýlku pod tím viaduktem nebyl nijak drahý a pak jste prodávali vlastně zmrzlou vodu, tak mi to přišlo jako dobrý nápad, jak se realizovat a přemýšlet a přijít na něco originálního. Odbyt na to tehdy měli veliký, protože bylo možné třeba si i na rodinnou oslavu objednat velkou ledovou mísu, která byla úplně třpitivá, když vám světlo procházelo skrz ten čirý led a na tom jste mohli mít ovoce, které vám vydrželo a podobně, anebo třeba šampaňské. Dneska už je to běžné, takové věci se dělají všude ve světě a něco podobného vám na zakázku vyrobí i u nás, jak jsem zjišťoval, ledové různé nádobí anebo velké předměty jsou docela populární, ale když jsem tehdy viděl, že pro závody Formule, pro nějakou party a velkou akci vyrobili i tu formuli z ledu, tak jsem z toho byl docela paf. Máte naladěn pořad Na cestách a dnes spolu putujeme na rozhlasových vlnách Londýnem. Já se vrátím ještě, pokud jde o Londýn, trošku do historie. Já jsem nastoupil do Londýna na sklonku léta roku 1997. Trošku předčasně jsem střídal Karla Kinsla, který v tom roce v dubnu na apríla zemřel. A přišel jsem tam a zhruba po 14 dnech nebo 3 nedělích, nevím teď přesně, jak to bylo, se v Paříži v tunelu zabila princezna Diana. A to byly v podstatě, dá se říct, křečovité dny pro všechny zpravodaje všech médií v Londýně. Protože v Londýně vypuklo něco, co se dá nazvat všelijak. Byla to nejenom památka, ale v podstatě se rozpoutala po celém Londýně jakási až hysterie, protože Buckinghamský palác byl zaplaven a zasypán spoustou květin, které potom odvážely i nákladňáky. A tak jsem se dostával do míst, kam jsem dřív chodil jenom na vycházku, k Buckinghamskému paláci a do dalších míst. No a nakonec jsem podlehl a třeba z téhle té doby mám i sbírku známek, která je věnovaná právě princezně Dianě. Takže já jsem zjistil, když jsem se připravoval se svým cestovatelským kufříkem na tuhletu veřejnou nahrávku pořadu Na cestách, tak jsem zjistil, že vlastně když člověk někde hodně dlouho žije, tak nemá důvod si kupovat nějaké zajímavé věci, aby si je z toho místa přivez, protože všechno prožívá, je to pro něj zajímavé a já jsem zjistil, že do toho kufříku skoro nemám co dát. Takže jsem byl rád, že jsem objevil právě i tyhle ty známky. Mám tu ještě víc těch předmětů. Některé z nich charakterizuje i jedna pohlednice, která napovídá ledacos. Já ji hned vyndám z kufříku. Vy, kteří nás posloucháte, tak vám to popíšu. Tady už to vidí dobře, protože červená telefonní budka, která je známá nejenom v Londýně, ale po celé Británii, to je ikonická věc a kdo byl v Británii, tak se musel buď v ní nebo u ní někde vyfotit. To je pověstný londýnský double decker. Double decker, tedy autobus v horním patře. Nemyslím teď ty autobusy, které jezdí po Londýně jako vyhlídkové, jsou bez střechy, myslím tím ty běžné linkové. Já když jsem samozřejmě přišel do Londýna, poprvé nebylo to, když jsem tam nastoupil jako zpravodaj, já jsem tam jezdil i předtím častěji, protože jsme s Karlem Kinslem to střídání připravovali, nejen tím zkušebním pitím piva Guinness v té hospodě Charlesa Dickense, tak jsem samozřejmě zkusil taky jízdu tímhle ikonickým autobusem, protože jsem věděl, že první motorový projížděl Londýnem v roce 1923 a před ním tam jezdili omnibusy, tažené koňmi. No, bohužel v roce 2005, to už jsem v Londýně nebyl, double deckery skončily, ty motorové předělávaly se, ten ikonický typ, který byl nejznámější, musel skončit, jezdí tam stále, ale už jsou to moderní typy s různými motory, protože do toho vstoupila Evropská unie svým nařízením omezujícím některé typy motorů. Tak to je jenom k tomu double deckeru. Jinak, kdo se chcete svést, vyražte do Ostravy, kde od roku 2020 v létě jezdí dva double deckery regulérně na turistických linkách. No, dalším podobným předmětem, který je spojen s tou historií, tak to jsou poštovní schránky anebo ty červené telefonní budky. Červené telefonní budky už taky skončily jako telefonní budky, ale co je zajímavé, když skončily, tak se objevila obrovská vlna zájmu instalovat ty telefonní budky. Ne kvůli telefonování, ale v Londýně byl zákon, nevím, jestli ještě platí doteď, podle kterého se na právě tyhle ty červené budky mohly a do nich vyvěšovat reklamy bez jakéhokoliv povolení. Takže městečka, města a jednotlivci stovkami procent navýšili zájem o to získat červenou telefonní budku, nikoli k telefonování, protože mobily zlikvidovali tuhletu záležitost telefonovat z červené budky do světa, ale kvůli reklamě. Některé se přeměnily na knihobudky a některé jsou jenom jako reklamní, ale z měst úplně nevymizely, takže můžete se po nich ještě pídit a hlavně můžete se u nich vyfotit. Posloucháte pořad Na cestách a na rozhlasových vlnách cestujeme Londýnem, tak jako při veřejné nahrávce v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. My už jsme procestovali dost zajímavých míst v hlavním městě Británie, ale ono jich je tam nepřeberně. Já teď chci věnovat pár minut místu, kam jsem chodil nesmírně rád, a to je londýnský Camden. Čtvrť, kterou za víkend navštíví zhruba 100 000 lidí, protože tam jsou bleší trhy, tam je nepřeberně restaurací, tam jsou obchůdky, protéká tudy i Regent's Canal, takže vy si můžete sednout i do restaurace na lodi, ale vidíte třeba i lidi, kteří připluli s tou lodí Regent's Canalem až do Camdenu a tam zakotvili a oni na té lodi bydlí. Prostě jsou tam květiny, všechno to, co máte někde na chalupě nebo u rodinného domku. A ten Camden, ten je prostě úžasný. Je to místo multikulturní a multietnické. Máte chuť na mexickou kuchyni? Není problém. Africkou, řeckou, arabskou, holandskou, čínskou. Dlouho bych vymenovával a jezdil bych po celém světě v pořadu Na cestách, protože všechno to můžete v Camdenu ochutnat. Můžete si tam pořídit bezcenné předměty, které máme všichni rádi, protože jsme sběratelé kdečeho, kuriozního. No a já jsem si tam musel dát, a dnes nezapomeneme na kulinářský pohled na Londýn, a také své britské nejoblíbenější jídlo, fish and chips, co jiného. Jídlo, které já ještě pamatuju, že jsem ho jedl z těch umaštěných novin, což potom dopadlo tak, že byly zakázány, protože se zjistilo, že ta tiskařská černě není prý moc zdravá. Takže to, co vám teď předloží na fish and chips, to vypadá jako noviny, ale je to v podstatě jakási folie, která je neškodná, protože ta tradice je prostě hrozně silná. Já jsem se učil při jednom kurzu i od anglického kuchaře správně připravovat fish and chips. Jakž tak se mi to daří, ono to není až tak složité. Máte rybu, většinou to bývá treska, a pak těstíčko. Těstíčko umí udělat kdejaká kuchařka u nás, i vy, které nás posloucháte, ale má to několik figlů. Aby to těstíčko bylo takové, že vám dobře chytí na tu rybu a že potom to těsto bude po usmažení křupavé a nadýchané, tak nesmíte zapomenout přidat do něj tmavé pivo a perlivou vodu. A to je ta záhada, ne všechny recepty to uvádějí, to je ta záhada, která zajišťuje ten lehký, jemný, křehký výsledek, po kterém já se můžu utlouct. A kudy chodím Londýnem, tam si fish and chips dávám, ať už je to u Tauru nebo jinde, protože těch pouličních prodavačů je tam spousta, ale ono je to takové jídlo, že i když přijdete do luxusní restaurace, tak si Britové nedovolí nedat ho na jídelníček, protože prostě buď turisti, anebo ortodoxní Britové tuhletu specialitu si u nich zkrátka chtějí dát. A můžete si ji dát i na místě, které vás zase už od britských tradic dovádí někam jinam, až skoro do vesmíru, nebo aspoň do nebe. Samozřejmě víme všichni, že Londýn má mrakodrapy a mají i svá jména, ale já vám chci dát tip na jeden z nich, říká se mu důvěrně po Londýnu vysílačka. Ten má 160 metrů, není to ten úplně nejvyšší, ale v něm najdete nebeskou zahradu. Je to několikapatrový prostor, který opravdu je zahradou. Vy tam sice si dáte kafe, jídlo, cokoliv, nebo se jenom rozhlížíte, protože vstup je tam zdarma. Takže fotíte z výšky celý Londýn, ale kolem sebe máte levandule, rozmarín, kapradiny i fíky. Je to prostě zahrada, jak se patří, a zážitek opravdu ve 32. patře ve třech podlažích téhleté nebeské zahrady. Velice zajímavý, takže doporučuju nejenom pohledy z ulice, anebo třeba z lodi na Temži, ale podívejte se třeba i na Londýn z takovýchhle zajímavých míst. No a já přidám ještě jedno místo. My jsme mluvili o Regent's Parku s růžemi, ale my jsme měli tehdy z našeho londýnského bytu mnohem blíž na kopec, který vlastně je nicotně veliký, asi 65 metrů. Ale vy ho možná budete podle názvu znát. Když řeknu Primrose Hill, tak se vám může vybavit třeba film Bridget Jonesová S rozumem v koncích, anebo jiné filmy, ve kterých si tenhle ten kopeček hrál, a my jsme ho měli tak blízko, že jsme tam chodili i piknikovat, protože tam se můžete rozložit s dekou. Já jsem tam studoval ty haldy tlustých anglických novin, co tam najít zajímavého, a mezi tím zbytek rodiny měl možnost se v tom parku vyřádit, protože londýnské parky mají proti našim, a nejenom parkům, ale i některým městům, ohromnou výhodu, že kromě dětského hřiště mají i téměř všechny v areálu malou kavárnu a velice čisté, upravené toalety, bezplatné. No a já myslím, že bychom mohli pomalu to cestování po Londýnu ukončit, a já zakončím tečkou pro mě tou nejslavnostnější, a pro mě to byla vlastně skoro tečka, která byla symbolická za celým tím zpravodajským pobytem. A já jsem totiž jednou takhle před létem v roce 2000 našel ve schránce dopis, na kterém byl královský znak. Trošku jsem se vyděsil, co je to za reklamu nebo o co jde, ale ukázalo se, že v tom dopise je pozvánka pro pana Voldána a jeho ženu na garden party u královny. Byli jsme pozváni na čaj. No a teď nastal v naší rodině schon, protože s tou pozvánkou dostanete přesná pravidla, co musíte, kudy přijedete, jak se máte chovat, co sebou mít nesmíte, třeba nesmíte mít fotoaparát, takže my to zvětšněno, jak to vypadá v zahradách, nemáme. Nevím, jak by to dopadlo dnes s mobily, tehdy jsem mobil měl, ale bez foťáku. A před branou vás vyfotí oficiální fotograf, tu fotku vám pak věnují, a to je kromě zážitků zhruba materiálně všechno, co vám zbyde. Mně ještě zbylo parkovací povolení, takže rozhlasová malá škodovka mohla parkovat v parku, kam jinak nesmíte moc ani vstupovat, těsně vedle Buckinghamského paláce s označením čísla na trávníku. Na něj si moje žena položila klobouk, který si musela pořídit, protože bez klobouku do Buckinghamského paláce kor za královnu nelze. A to byla třeba taky fotka, kterou jsme si mohli pořídit. Pak jsme ten foťák nechali v autě a šli jsme na ten čaj. Zážitek to byl nesmírně fantastický, zvláštní. Je to party pro několik tisíc lidí, až do desítek tisíc lidí. Navíc je tam určitá hierarchie. My jsme měli pozvání do stanu, který byl pro jinou skupinu lidí, než ta, která se v omezeném počtu mohla s královnou pozdravit. My jsme ji sice viděli, ale přiblížit se k ní nemůžete, tam je to všechno rozdělené. Ale už jenom to, že chodíte na místech, kam se jen tak nedostanete, že potkáváte lidi v uniformách nebo v různých etnických oblečeních a tak dále, je zážitek nesmírný, a jste na místech, kam se běžný v úvozovkách smrtelník dostává jednou za rok, když dostane to pozvání. Z britské strany dostávají pozvání většinou lidé, kteří se nějakým způsobem výjimečně zasloužili o Británii, to znamená, jsou to lidé z charitativních institucí, jsou to zdravotní sestry, jsou to záchranáři, jsou to významní umělci a tak dále. a pro všechny je to nesmírně velká podsta. Novinářských pozvání chodí jenom pár, takže ne všichni zpravodajové, kteří v Londýně jsou a všichni na to čekají, jestli to pozvání nedostanou, na Garden Party byli. A jak Karel Kincl vtipně napsal v jednom svém příspěvku z Londýna, tak ten rozhovor žádný z novinářů v té Buckinghamské zahradě neudělá, protože tam se rozhovory neudělují. On napsal fiktivní rozhovor s královnou. Já jsem se o to ani nepokoušel, já jsem jenom popisoval, jak dlouho jsme tam byli, že se tam vypije přes 20 000 šálků čaje a další zajímavosti a podrobnosti, které mimochodem jsou i v knížce Na vlnách s Petrem Voldánem. No a já si myslím, že pro mě to byla obrovská tečka, protože my jsme potom zhruba asi měsíc ukončili naši rodinou i já rozhlasovou misi v Londýně a já tím končím i moje cestování na rozhlasových vlnách v pořadu Na cestách tady v kavárně Muzea východních Čech i u vás doma u rozhlasových přijímačů. Takže děkuji. Doufám, že vy, kteří jste ještě v Londýně nebyli, že jsem vás nalákal k té cestě za kanál La Manche, musím dodat. No a vy, kteří chcete se mnou opět cestovat na rozhlasových vlnách, tak se na vás těším zase za týden, jako obvykle ve stejném čase mezi 18. a 19. hodinou. Loučí se s vámi Petr Voldán.